www.azarlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz internet vasitəsilə və PEK vasitəsilə. PEK-in parametrləri Azadlıq Radiosu.az saytında dərc olunur. Mən Otuziya və işdən sonra proqramı. Bugünkü proqramda biz nəqdə danışırıq. Günün əsas xəbəri Deyas internet xəbər portalı öz fəaliyyətini dayandırdı. Niyə? Versiyalar nədən ibarətdir? Bu haqda studiyamızın qonaqları ilə danışacaq. Gələn saatda isə Azərbaycan-Avropa seçimi mövzusunda Qonağımız kulturoloq Rəhman Bədalov olacaq. Biz bir neçə gün bundan əvvəl yazışı Əli Əkbərlə söhbət etmişik və Avropanın yaxşısı və pisi ifadəsini yazışı Əli Əkbər ümumiyyətlə düzgün hesab etmir. Yəni, pis hesab edir ki, belə ifadəni işlətməzdir. Amma əralda, kulturoloq Rəhman Bədalov da bu barədə öz fikirlərinə malikdir. Gələn saatdə onu danışacaq. Birbaşa efirimizin nömrəsi, Bakıdakı telefon nömrəmiz 436-77-41-di. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə yöndürə bilərsiniz sizin mesaj şəklində. Eyni zamanda da efir ad işarəsi azadlıq radiosu.az elektron ünvanı da fəaliyyətdədir. Ora elektron məktublarınızı, suallarınızı, şərhlərinizi göndərə bilərsiniz. Proqrama gəlin başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonaqları Respublikaçı Alternativ Real İctimai Birliyinin həmtəsisçiləri İlqar Məmmədovdur, Erkin Qədirlidir, müvafiq olaraq şərhçi və konstitusiya hüququ üzrə ekspert, belə deyək, belə əsasən bu sahələrdə məşğullar. Söhbətimizə həmçində jurnalist Natiq Cavadlı qoşulacaq. O yaxın bu günlərdə elan edilib ki, mükafat qazanıb və biz sözün açığı Natiq Cavadlı planlaşdırmışdıq ki, jurnalistikanın mükafatı nədir mövzusunda söhbət edək. Belə oldu ki, hələ jurnalistika sayəsində yaz məsələsində bugün problem çıxdı. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Elqar bəy, sizin ilk təəssüratlarınızı, şərhinizi xahiş edərdim. Bilək, dinləyək, necə anlayaq? Adi istifadəçi Deyazın fəaliyyətini dayandırılması necə qəbul etsin?
Bu, həddindən artıq böyük zərbədir Azərbaycanda söz azadlığına. Növbəti zərbədir Azadlıq Radiosunun bağlanmasından sonra mən düşünürəm ki, bu ən böyük zərbədir və onu bəlkə də bərabər bir zərbədir. Bu portala gündə 10 milyard adamlar girirdi. Bu o deməkdir ki, onun müntəzəm auditoriyası bəlkə də bir 1 milyona gedib çatırdı. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycanda o qədər internet istifadəçisi yoxdur. Bu o deməkdir ki, bu həm də Cənubi Qafqaza bir pəncərə idi. Bir pəncərə idi, hansı ki, bu pəncərə vasitəsilə bizi görürdülər Avropada, Amerikada, Rusiyada və ilk bir layihədir ki, özdə kommersiya əsaslı bir layihə, hansı ki, Azərbaycanın milli mənafilərini olduqca effektiv sürətdə qoruyurdu və Azərbaycanın, elə o cümlədən Ermənistanla rəqabətində bizə nadir hallarda o qazandığımız üstünlükləri verən bir portal idi. Təəssüf ki, onun... Düzdür, onun müəyyən qüsurları da var idi, amma onun öz qüsurları deyildi. Bu siyasi rejim, Azərbaycanın siyasi rejimi, siyasi mühiti həmin o qüsurlarını deməli, yaradırdı. Bu da ki, represiv xarakteri ilə bağlıdır Azərbaycan siyasi sisteminin. Bununla belə, bu olduqca pluralist, kifayət qədər geniş deməli, ideya spektrlərini əhatə eləyən, deməli, keyfiyyətli, deməli, çox tez zamanda xəbərləri insanlara çatdıran bir portal idi, xəbərlər portalı idi. Sözün əsl mənasında uğurlu kommersiya layihəsi Azərbaycanın milli maraqlarına, iqtisadi maraqlarına, deməli intellektual inkişaf maraqlarına, mədəni maraqlarına, bütün bu maraqlara xidmət edən bir portaldır. Yenə də təkrar edirəm, kiminsə hansısa, mənim də o cümlədən hansısa bəzi xırda iradlarım ola bilər və hətta hərdən bəzi ciddi iradlarım da ola bilərdi, sadəcə bu siyasi mövqe baxımından. Amma deməli öz deməli mahiyyətinə görə onun bağlanması Azərbaycanda həm azad iqtisadiyyatın, həm azad sözün, həm azad mədəni mühitin yaranmasına, formalaşmasına və inkişafına olduqca böyük zərbədir. Və mən bu zərbəni hətta Azadlıq Radiosunun bağlanması ilə eyni səviyyəyə qoyardım. Bu olduqca Azərbaycan tarixində olduqca mühüm gündür, bugünkü gün. Söz azadlığı, demokratiya növbəti dəfə sınaqdadır və hesab edirəm ki, İlham Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin iştahı bunda da yanmayacaq. O daha da gedəcək, daha da irəli gedəcək öz ambisiyalarının deməli, təsdiq olunmasında, Azərbaycanda monarxik sistemin qurulmasında və buna çalışacaq hər halda və bu hələ son deyil. Necə ki, məsələn, realin Azərbaycan bağlananda bəziləri deyirdilər, bu deməli, qazet biraz qarxlarla danışırdı, başqası ilə oturub dururdu. Amma o qazet məsələn, Azərbaycanda söz azadlığının bəlkə də ön cəhbəsindəydi. O ön cəhbə tədricən daralır. O ön cəhbə tədricən gəldi, çıxdı Azadlıq Radiosuna, Deyaza və ona görə mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan tarixində Azərbaycan söz azadlığı, siyasi azadlıqlar, fikir azadlığı, biznes azadlığı istiqamətində olduqca tarixi gündür, mühüm gündür. Biz heç vaxt bu cür addımları heç bir hakimiyyətə bağışlaya bilmərik. Azərbaycanda bütün sivil insanlar, tərəqqi tərəfdarı olan insanlar hamısı bu layihəni, Deyaz layihəsini qorumalılar, öz səsini qaldırmalılar, etiraz səsini qaldırmalılar ki, hakimiyyət nümayəndələri bilsinlər. Bu artıq son həddir. Bu artıq qırmızı həddir. Bundan o tərəfə artıq başlanacaq insanların fərd olaraq sözünün ağzının yumulması. Bu da yol verilməzdir.
İlqar Məmmədovun fikirləri idi bu. İlkin qədli studiyamıza da jurnalist Natiq Cavadlı da yaxınlaşdı. Natiq bəri vaxtınız xeyir olsun. İlkin bəy, amma sizin indi növbəti fikirlərinizi istəyərdim biləm. Mən dinləyicilərə eyni zamanda xatırladım ki, bizim saytımızda Azadlıq Radiosu nöqtə saytında forum bu mövzuda açılıb. Fevralın 9-undan Deyaz portalı təkrarlayım bağlanıb. Onun istifadəçilərini ağ fonda layihə öz mövcudluğunu dayandırıb yazısı qarşılayır. Mən bir az da dəqiqliyi gətirim. Deyaz saytına girərkən bu yazını görmək bir az mümkün deyil. Saytın backup variantı olan dayaz.com saytında rusça bu yazılı və today.az saytında ingilis variantında yazılı bu sözlər. İnternet portalı rəsmi xəbərlərlə yanaşı müxalifət nümayəndələrinin fikirlərini də yer verən nadir rus dilli səhifələrdən biriydi, yəni rus dilli idi. Dinləyicilər öz fikirlərini yazırlar, istifadəçilər. Turqut Bakıdan yazır ki, Əli Abdə dinləyici daha doğrusu fikrini söyləyib ki, bunun müxalifətə nə dəxli var? Deyaz nə vaxtdan müxalifətə və müstəqil ekspertlərə yer verən olub. Amma Turqut Əliyə yazır ki, Əli qardaş, gör, elə müxalifətə dəxli olsaydı, başlarına nə oyun açardılar? Bax, bu iki replikadır. Elkin bəy, sizin şərhləriniz baş verən hadisədə.
Azadlıq Radiosunun FM dalğasından məhrum edilməsini bizdə müzakirə ediləndə, mən təxmin etmişdim ki, növbəti dalğa interneti vuracaq. Təəssüf ki, belə də oldu. Və İlqarın da dediyi kimi, bu müqavimətsiz rastlandığına görə onun dayanacaq, duracaq bir nöqtəsi olmayacaq. Ta o vaxta qədər ki, doğrudan da bir mütəşəkkil rəqabət və etiraz olacaq. Və İlqar Deyazın uğurlarından danışdı, onların hamısına qatılıram və özüm də Deyazın istifadəçisi olmuşam uzun müddət. Bir oxucu kimi, forum müzakirələrinin iştirakçısı kimi və onu da xatırladaq ki, hələ bir neçə ay bundan əvvəl Deyazın siyasi forumu bağlanmışdır və bu artıq bir mesaj idi həssas və başa düşən adamlar üçün. Bugün Deyazın özü bağlandı. Ancaq mən sırf hüquqi baxımdan yanaşsa, Labhet'də Deyaz uğurlu sayt olmasaydı belə, hökumətin belə kobud müdaxilələri qətiyyən yol verilməzdir. Çünki bir daha deyirəm, hər kəsin hətta uğursuzların da səhv mövqədə olanların da ifadə azadlığı olmalıdır. Və bu baxımdan hökumətin məhz müdaxiləkar olmasına görə hüquqi hüquqa hörmət etmədiyinə görə və heç bir ictimai müqavimətə rastlaşmadığına görə uğurlu uğursuz, lazımlı lazımsız bütün bunlara fərq var, fərq vermədən nəyisə xoşuna gəlməyəcəyi təqdirdə müdaxilə edir və edəcək. Və bir daha deyirəm, həqiqətən çox üzücü bir xəbərdir Diyazın bağlanması. Və buna heç bir ağlabatan əsas gətirmək mümkün deyil. Bu elə görünüşündən baxılırsa elə kobud hüquq pozuntusudur. İfadə azadlığına kobud müdaxilədir. Bu isə konstitusiya səviyyəli bir hüquqdur. Beynəlxalq hüquqda da müdafiə olunur. Ona görə bunun heç bir başqa adı ola bilməz. Bu adındır ki, cəmiyyətdə olan, onsuz da çox az olan siyasi azadlıqların getdikcə boğulması deməkdir. Və bu əslində hökumətin içində tamamilə başı pozluğun bir örnəyidir. Yəni başı pozluq da nə demək? Sistem böhranıdır. Hökumətin nə bir aydın siyasəti var, nə aydın ideolojisi var, nə xalq içində deyək ki, bir etimadı var, nə öz içində bir möhkəmliyi var. Bütün bunları toparlasanız siz görəcəksiniz ki, kənara ötürülən mesajlar hamısı repressivdir. Hökumətin görmək istədiyi hər hansı bir təşəbbüs müdaxiləkardır və onun nəticəsidir ki, biri də azadlıq idi, indi də Diyaz oldu. Növbəti hədəf nə olacaq da onu bilmirik, amma mütləq olacaq.
Elkin qədirli fikirlərdir. Natiq Cavadlı studiyamıza. Natiq bəy, sözün açığı, bugün sizi dəvət etdiyimiz məqam mükafatlandırma məqamı ilə bağlıydı. Təbrik edirik sizi yeri gəlmişkən. Azərbaycanın adından belə mükafatlar görmək hər kəsin işi deyil. Keçən il sərbəmizə jurnalist Rauf Mirqədirov bunlara nail olmuşdu. Bəli, Mehman Əliyev duran informasiya yeni rəhbəri, indi isə Natiq Cavadlı. Mövzumuz o idi ki, jurnalistikan mükafatı nədir? İndi Diyaz məsələsi ortaya çıxdı. Bu prizmadan sizin şərhinizi, sizin baxışlarınızı bilmək istərdim. Yəni, budurmu jurnalistikan mükafatı?
Jurnalistikan mükafatı ölkənin yeniləşməsidir, inkişafıdır, söz azadlığının möhkəmlənməsidir, jurnalistika mükafatı demokratiyanın əsas fundamental prinsiplərinin möhkəmlənməsidir. Amma Azərbaycanda bunlar yoxdur. Azərbaycanda jurnalistika mükafatı jurnalistin həbsdə olunmasıdır. Bugünlər 2 dənə baş redaktor həbsdədir. Ondan başqa 3 jurnalist həbsdədir onlardan. Demək 5 dənə jurnalist həbsdədir və bugünlərdə yeni bir hökumət bizə mükafat verdi, Diyaz saytını bağladı. Bax, budur Azərbaycanda jurnalistika mükafatı, əgər bundan danışmaq olarsa. Başqa mükafat yoxdur Azərbaycanda. Amma ümumiyyətlə yanaşdıqda jurnalistika və yaxud dediyim kimi jurnalistika mükafatı biz belə öyrənmişik. Məsələn, biz gündəlik Azərbaycanda işləyəndə Şahvələt Çobanoğlu bizə belə öyrədir. Deyin, Nafətullah bizə belə öyrədir ki, biz ölkəni yeniləşdiririksə, demokratikləşdiririksə, deməli biz mükafat qazandıq. Başqa mükafat yoxdur.
Jurnalistin siz tez-tez müsahibələr götürürsünüz. Bəli. Yəni əsasən müsahibə götürən jurnalist kimi tanınırsınız. Nə dərəcədə müsahibə həlledici faktor ola bilər hər hansı bir layihənin bağlanmasında?
Ola bilər müəyyən dərəcədə. Çünki hər halda Berezovski müsahibəsi Putin Rusiyasına o dərəcədə qənaət bəxş sağa bilməz onun tərəfindən. Çünki Berezovski artıq ikinci yoxsa üçüncü dəfədir bu sayta müsahibə verirdi və çox kəskin şəkildə danışmışdı. Bu baxımdan bəli.
Mən ehtimal edirsiniz ki, ola bilər.
Bəli, mənim fikrimcə odur.
Söhbət nədən gedir? Dinləyəcək xatadım. Bir müddət buna əvvəl Diyaz Rusiyalı sahibkar və siyasi xadim Boris Berezovskidən müsahibə götürmüşdü. Sonuncu sual burada Rusiyanın təsirləri haqda idi və burada ehtimal şəklində sual verildi ki, Qafqazı özəlində saxlamaq cəhdləri hər hansı bir kriminal məsələlərə gətirib çıxara bilərmi? Məsələn, general-leytenant Rail Rzaevin ölümünə. Berezovski qeyd edib ki, mənim heç bir belə deyək, peşəkar səviyyədə informasiyam yoxdur bu qətlin arxasında kim dayanıb. Mən bunu yalnız kütləvi informasiya vasitələrindən bildim. Lakin Rusiyanın iştirakını kriminal xarakterli hadisələrdə inkar etmək olmaz. Həmçinin insanların aradan götürülməsi prosesində. Misal kimi o Londonda FSB-nin ex-zabiti Aleksandr Litvinenkonun qətlini gətirdi, hansı ki 210 indeksli poloni ilə zəhərlənmişdi. Bu Berezovskinin sözləridir. Bütün belə deyək izlər Berezovski qeyd edir ki, Kremlə aparır birbaşa Vladimir Putinə və əgər Rusiyalı xüsusi xidmətləri öz məqsədlərinə çatmaq üçün hətta Londonda belə insanları qətli yetirməkdən çəkinmirlərsə, onda niyə görə mən, bu sözlərə fikir verir, niyə görə mən Rusiyalı xüsusi xidmətlərin Azərbaycanlı general-leytenant Rəzaevin qətlində əli olmağını inkar etməliyəm. Niyə? Bax, belə bir sualla da müsahibə bitir. Kifayət qədər böyük müsahibədir, amma əsas məsələ buradadır. İlqar bəy, sizdən xahiş edərdim. Nə dərəcədə bu mühüm məqam ola bilər bu açıdan?
Bu ən böyük ehtimalla elə budur. Amma bu deyək belə də əsas səbəb deyil, bəlkə də bəhanədir. Dey az ümumiyyətlə uzun müddətdir ki, Azərbaycan siyasi sisteminin lap yuxarılarını təmin eləmirdi. Çünki dey az pluralist bir informasiya orqanı idi. Baxmayaraq ki, çalışır İlham Əliyevin haqqında pis söz eşitməzdiniz orada, oxumazdınız orada. 10 aylı üzvləri haqqında, yəni siyasi fəaliyyətlə məşğul olan ailə üzvləri haqqında bir pis söz eşitməzdiniz, hansısa tənqidi söz eşitməzdiniz. Buna baxmayaraq öz pluralistliyi ilə, öz deməli Azərbaycan siyasi spektrindəki olan ideyaların geniş əhatə olunması ilə, onların təqdim edilməsi ilə dey az kifayət qədər geniş reputasiya almışdır, müsbət reputasiya almışdır. Tək Azərbaycanda yox, beynəlxalq aləmdə də və faktiki olaraq bir çoxları üçün dünyada dey az artıq Azərbaycanın sifəti idi. Bir çoxları üçün böyük adam, Azərbaycanın demək olar əksər internet istifadələri üçün, bəlkə də 100% üçün deyə az Azərbaycanın əsas internet informasiya vasitəsidir. Və onun dediyi, onun yazdığı rəsmi təbliğatının tamam dissonans təşkil edir. Rəsmi təbliğat nədir? Biz onu gündə televiziyada görürük. Yəni, artıq baxmırıq, amma bilirik ki, nədir. Biz baxırıq ki, hansı tipli məlumatlar yayılırlar, nə deyirlər, nə demək olar, nə demək olmaz. Bu hədləri deməli, bu hədləri Deyaz öz mahiyyətinə görə, öz təbiətinə görə qəbul eləmirdi və ona görə artıq bu siyasi sistemin içində bir yad elementi idi. Və bu yad element gec-tez hardasa çıxmalı idi. Və bu Berezovski ilə müsahibə ola bilər ki, həmin o bəhanədir artıq. Hı. Amma səbəbi, yenə də deyirəm, Deyazın o üslubu, Deyazın deməli, təbiəti, forması, onlar hamısı mövcud siyasi ictimai sistemlə ziddiyyət təşkil edirdilər və gec-tez bu baş verməli idi.
Bilkin bəy, saytın açılması baş versə, yəni çox nümunə var da Azərbaycanda, bu haqda kifayət qədər çoxlu danışılır ki, əvvəl kütlə informasiya vasitəsi bağlanır, sonra qaytarılır, fəaliyyətini bərpa edir, amma başqa bir variantda. Sizin şəxsi fikirləriniz bu barədə Deyaz fəaliyyətini bərpa etsə, təxminən 7 gündən, 10 gündən sonra belə siqnallar da var. Yəni, bu haqda danışırlar ki, 100% açılacaq qeydlər. Bax, bu anda nə baş verəcək? Yəni, həmin pluralizm hansı haqda ki, indi biz burada söhbət edirik, siz şərh verirsiniz, bərpa olunacaq yoxsa yox?
Bilirsiniz, mən bilmirəm, Deyaz bərpa olunacaq, yox olmayacaq və olunandan sonra onun mövqeyində nə dəyişiklik olacaq, redaktiv siyasəti nə olacaq? Bilirsiniz, mən bunu azadlıqın problemlərində müzakirəndə demişdim. Şəxsən mən gəlib bu mövzuda nəyə görə həvəsini çıxış edirəm. Mən azadlıqla da bağlı burada etirazımı bildirəndə azadlığı müdafiə etmirdim. İndi də Deyazla da bağlı söyləyəndə Deyazı müdafiə etmirəm. Mən öz hüququmu müdafiə edirəm. Mən öz hüququm uğrunda bilirəm ki, mənim məlumat hüququm pozulur azadlıq bağlananda. Eləcə də Deyaz bağlananda. Mənim alternativ şərh eşitmək hüququm pozulur. Mənim ifadə azadlığım pozulur. Yəni, bilirsiniz, biraz qəribə gəlir də mənim indi söylədiklərim, çünki əslində belə baxanda sanki əslində əlbəttə ki, hədəf azadlığın və Deyazın deyək ki, yayımını və hatəsini müdafiə edir. Amma əslində, hər kəs bunu öz hüquqlarının tapdalanması kimi anlasa, onda, mən bunu dəfələrini demişim, jurnalistləri döyəndə, jurnalistləri həbs edəndə, bu bir tək jurnalistin problemi deyil. Bu, hər bir vətəndaşın konstitusiyon hüququ pozulması anlamına gəlir. Çünki məlumat azadlığı, ifadə azadlığı dolayısıyla pozulur. Ona görə, indi 7 gündən açılacaq, bir həftə, nə bilim, neçə gündən açılacaq. Bu, məni qətiyyə maraqlandırmır. Mənim maraqlandırmır ki, bax, bugün Deyazın bağlanması ilə mənim məlumat hüququm pozulur. Və hökumət, özü də biz bunu da bilmirik, yaxı, yəni bunun mexanizmi nədir, pərdə arxası kim idarə edir bunu? Hansı kanallarla məlumat ötürülür, son anda kim qərar qəbul edir, bunu texniki həyata keçirən kimdir. Ona görə biz mücərrəd olaraq hökumət deyirik, çünki mən dəfələrlə demişəm, Azərbaycan hökumət yoxdur, institut kimi. Amma hökumətin əlində belə imkanların olması mənim şəxsən və hər kəsin konstitusiyon hüququn pozulması anlamına gəlir. Və bugün biz yanıtmaş suallarla özümüzü qayğılandırmamalıyıq ki, Deyaz açılacaq mı, açılmayacaq mı? Azadlığa FM dalğası verəcəklər mi, verməyəcəklər mi? Bunlar yanıtmacılardır, əsas hədəflə yayındıran suallardır, yanlış ümidlər oyadan suallardır. Əsas məsələ odur ki, hər kəs bu problemləri öz konstitusion hüquqları çərçivəsində qavramalı və bunun doğrunda çalışmalı.
Ölkün qədərin ölkələr, dinləyicilər nə yazırlar bu barədə? Bir dinləyici imzası yazır, Deyazın bağlanması Azadlıq Radiosunun bağlanmasına tay deyil, nəticəsidir. Yaxıb bilər, akustan görür vəziyyəti. İsmail dinləyicimiz yazır, Deyaz, onun üçün lazım idi ki, bəzi adamları Azadlıq Radiosuna qulaq asmaqdan çəkindirsin, rəqabət yaradırlar və alınmırdı. Azadlıq Radiosunun efiri bağlanandan sonra isə heç kimə lazım deyil, daha rəqabətə də ehtiyac lazımdır. Bunu İsmail yazır.
Bu, məncə səhv fikirdir. Onlar Radio Azadlıq və Deyaz müxtəlif fərqli auditoriyalara yönəlmişdilər. Biri rus dilli, biri isə Azərbaycan dilli, Azərbaycan və beynəlxalq auditoriyalara. Yəni ki, bu fərqli auditoriyalarda iş aparan, xüsusilə də biri dalğada, biri isə internetdə aparan informasiya orqanlarını bu tiplə müqayisə eləmək məncə səhvdir.
Eldar yazır forumumuza, normal insanda Deyazın bağlanmasına münasibət necə ola bilər ki? Bu sadəcə rüsvayçılıqdır. Hakimiyyət başını itirib, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Belə də olmalı idi. Rusların sözü ilə desəm, İzgriyaziv knyazi çıxanların azad söz, alternativ xəbərlərin və fikirlərin qarşısını almağın başqa yolunu bilmirlər ki, intellektləri çatmır. Yaxşı ki, jurnalistləri toplu halda gülələmirlər. Amma gülələyə də bilərlər. Çünki agoniyadadırlar. Jurnalistlərdən xahiş edirəm, ehtiyatlı olsunlar.
Burada bir şey olar mı? Bir şey mi daha?
Bəli, buyurun.
Bu, əgər, çox uzun. Buyurun. Əgər, indi az öncə söylədiyiniz kimi, bəhanə həqiqətən Berezovski müsahibəsi edirsə, onda bu daha təhlükəli şeylərdən xəbər verir. Belə çıxır ki, və bunu əslində mən dəfələrini demişəm, öz xalqından asılı olmayan hökumət başqa hökumətlərdən, başqa ölkələrin hökumətlərindən asılı duruma düşəcək keçdir. Və əgər ola bilsin, yenə deyirəm, bizim hökumət Rusiya hökuməti ilə xoş münasibət saxlamaq istəyəcək və bu öz-özlüyündə pis də bir şey deyil. Amma mənim konstitusion hüquqlarımın hesabına yox. Başa düşürsünüz? Yəni, bax, burası var. Və əgər Rusiya hökumət çevrələri bizim hökuməti bu işi gördürə bilirlərsə, bu əslində çox böyük təhlükə elə bəs burada yatır. Amma yenə deyirəm, əgər həqiqətən ehtimal budursa,
jurnalistlərin xahiş var ki, ehtiyatlı olsunlar, Natiq bəy. Nə qədər olub bugünə qədər belə?
Biz həmişə ehtiyatlıyıq. Çünki Azərbaycanda bir qrup, belə deyək, jurnalist var ki, çalışqan, yazar, tənqidçi jurnalist. Onlar həmişə ehtiyatlıdırlar. Onlar həmişə nəzarətdədirlər, onlar həmişə belə deyək. Məsələn, Elmə Fətlova məhkəməsində aşkarlandı ki, bizim gündəli Azərbaycan, Real Nazirlər redaksiyasında naoş tiplər varmış, dinləyirmişlər bizim bütün söhbətləri. Bu məhkəmədə rəsmi şəkildə açıqlandı. Deməli, bütün redaksiyalarda tənqidçi jurnal, müstəqil qəzetlərin redaksiyalarında dinlənir hər bütün söhbətlər. Və biz həmişə pressik altındayıqsa, deməli, təhlükə var. Və təhlükə varsa bundan neyniyyətə, bu qorxmaq lazım deyil. Biz artıq təhlükəni biliriksə, niyə qorxmalıyıq ki? Bu bizim alnımıza yazılıbdır.
Bilirsiniz, niyə dinləyirlər? Bax, burada da çox bağlantı var və hökumətin elə, deyək də, düzgün siyasətinin nəticəsi olmamdır. İfadə azaldığını boğduğuna görə hökumət yaxşı anlayır ki, qəzetdə yazılanlar əslində həqiqətin hamısı deyil, bəlkə də heç həqiqət deyil. Həqiqət yazılmayanlar çevrələrdə, onu qulaq asmaq lazım. Əgər hər şəhər jurnalist həqiqətən düşündüyünü yaza bilirsə, hər kəs həqiqətən istədiyi yerdə söylədiyini bilirsə, Deyaz, Azadlıq Radiosu, Müstəqil Televiziya, canlı yayımlar, onda bax bu gizli şeylərə də ehtiyac qalmır. Çünki hər kəs göz önündə, hər kəs düşündüyünü söyləyir.
Onsuz da danışırıq. Biz bir məqama toxunum. Bəlkə Elkin bəy dedi, konstitusiyan hüququmuz pozulub bu günləri bizim. Amma bir şey var ki, bu konstitusiyanın maddəsinə görə bütün məsuliyyət bir nəfərin üzərindədir. Prezidentin. Aydın məsələ ki, niyə gəlir? Bu qərarı prezident veribdir. Da yazıb İlham Əliyev bağladıbdır. Elmullah Fətullayevi İlham Əliyev tutdurubdur. Qənimət Zahidi İlham Əliyev tutdurubdur. Müşfiq Hüseynovu İlham Əliyev tutdurubdur. Mirzə Sakiti İlham Əliyev tutdurubdur. Niyə bunu gizlətmək lazım deyir? Bu faktdır da.
Tamamilə doğrudur. Mən də hesab eləyirəm ki, əgər bir nəfər öz üzərinə bu qədər hakimiyyəti alırsa, bütün belə hadisələrin məsuliyyətini də o daşıyır. O daşıyır və daşımalıdır.
Prezident ümumiyyətlə hər zaman bəyan edirdi ki, hətta həkk olumda bir çox yerlərdə ki, Azərbaycana nə baş verirsə onun məsuliyyətini mən daşıyırım. Yəni bu ifadə
deməli bunun da məsuliyyətini özü şəxsən daşıyır.
Və özü də deyirdi ki, mən bütün Azərbaycanlıların prezidentiyəm.
Bəli, yəni bu inkar edilməz cümlələrdir. Bu dəfələrlə eşidildi. İlqar bəy, nə dərəcədə bilmirəm də indi çox belə bağlantı alına bilər. Referendum prosesi ilə bağlı ola bilər. Baş verən bu proseslər Azərbaycanda.
Yenə də təkrar edirəm. Referendum deməli əsasən beyaz ümumiyyətlə siyasi sistemə yad idi. Bax bunu bu əsas səbəbidir. Referendumdan mən elə bir fundamental əlaqə görmürəm. Hı-hı. Məsələn Azadlıq Radiosunun bağlanmasında görürəm. Çünki Azadlıq Radiosu deməli insanların hansısa deməli fəaliyyəti mobilizasiya edə biləcək bir radiodu. Daha çox az söz azadlığı var idi. Referendumdan mən burada bağlılıq görmürəm. Mən sadəcə səbəb onda görürəm ki hakimiyyət artıq söz azadlığının sərhəddini, həddini daha da daraldı. O dairəni daha da daraldı. Bu səbəbi odur. Onun yeri gəlmişkən onu da deyim, mən bu gün internetdə yoxladım bu məsələlər ortalığa çıxan kimi. Deməli whois.az orada yoxlama olur ki, sayt kimə məxsusdur. Bəli. Əvvəlki sahiblərinin adı artıq orada yoxdur. Yəni ki, bu hüquqi proses, hüquqi nəticələrdə yazıla bilər. Orada heç kimin adı, kontaktları yoxdur. Yəni ki, dayaz saytının, məsələn, kontakt informasiya, bütün saytların həmişə kontakt informasiyası olur. Ünvanı, telefonu və sahibinin adı göstərilir. Əvvəlki sahibinin adı orada yoxdur. Baxın, siz də, sizin qarşınızda var monitor, baxa bilərsiniz. Ünvan, telefon, faks, e-mail.
Bomboşdur.
Hamısı boşdur. Hamısı boşdur.
Amma TodayAz'da qalıb.
TodayAz'da var, amma sahibinin adı göstərilməyib. Bəli. Yəni, əsas Dayaz'dır. Yəni, TodayAz ingilis versiyası idi, o da bağlanıb, onun da bağlanması haqqında elan var. Beləliklə, burada artıq hüquq müstəvisində də həm də bəzi dəyişikliklər baş verir. Bu, deməli, özəl mülkiyyət məsələsi, nə olsun internet mülkiyyətidir? Özəl mülkiyyətdir. Siyasi səbəblərə görə indi görürük ki, daha bir nümunə, bir hadisə baş verən kimi özəl mülkiyyət, bu olsun o maşın, olsun o ev, olsun o internet saytı, bunları Azərbaycanda əldən almaq mümkündür. Və bu artıq nöqtə az deməli, domeyni altında mövcud olan bütün saytlar üçün təhlükədir. Azərbaycanın milli domain adı artıq bir biabırçı hala düşüb, da açığını deyək də. Mən artıq bundan sonra gedib az domainində hansı sayt, hansı portalı və ya saytı qeydiyyatdan keçirəcəm. Heç bir mənası yoxdur. Sabah o mülkiyyətdirsə, o mülkiyyət də alınacaq. Siz sabahları internetdə uğurlu biznes qurmaq istəyirsinizsə, ora 50 min, 60 min, 1 milyon adam gətirmək istəyirsinizsə ki, sizin portala girsinlər, oradan alış-veriş eləsinlər və bir gündə, bir necə deyilir, anda sizi bu biznesdən məhrum edə bilərlər. Ona görə Mən deyirəm ki, Dayaz portalının bu formada siyasi səbəblərə görə bağlanması Azərbaycanda biznes mühitinə də, müasir çağdaş biznes mühitinə, çağdaş biznes növlərinə də bir kəskin zərbədir.
Bəs Rusiyanın əlini burada görənlərə nə deyərsiniz siz?
Ola bilər, ola bilər və mən də o fikirlə razıyam ki, Azərbaycan son zamanlar, son 1-2 ildə təxminən, mən bu vaxtda çoxlu danışmışam sizin efirdə o cümlədən, Rusiyanın artan təsiri altında keçib. İlham Əliyev şəxsən bir prezident kimi artıq Rusiyanın deməli sözünü daha çox eşidir, daha tez-tez eşidir, daha tez-tez onun Rusiyanın əli ilə deməli diktəsi ilə oturub durur. Təəssüf ki, adını da qoyublar balanslaşdırılmış siyasət, amma indi o öz yerində. Hər halda Rusiyanın narazılığını da biz hiss elirdik. Məsələn, avqustda 2008-ci ilin avqustunda Rusiya-Gürcüstan müharibəsi olanda Rus auditoriyası, Rusiyanın auditoriyası onlar obyektiv informasiya ala bilmirdilər. Almaq istəyəndə cəmi dünyada bir neçə rus dilli böyük portal var idi. Onlardan da biri Dayaz idi və Dayaz'dan alırdılar ruslar məlumatı. İndi Rusiyanın da və bu deməli Dayaz portalına imkan verib ki, müəyyən mənada Rusiyanın daxili siyasi işlərinə də təsir eləsin. O cümlədən gördünüz ki, Berezovski, məsələn Berezovskinin adı da bir çox internet portallarında, Rusiyada mühüm böyük internet portallarında, televiziyalarda, başqa radiolarda qadağandır. Ümumiyyətlə onun adını çəkmək olmaz. Qara siyahıdadır. Və Dayaz'da onun müsahibələri müntəzəm şəkildə çıxanda bu artıq imkan verir ki, deməli Rusiya ictimaiyyəti hansısa məlumatları alternativ mənbələrdən götürə bilsin. Və bu baxımdan ola bilər ki, Rusiyanın Azərbaycana şəxsən deməli Putin və Medvedevin İlham Əliyevə təsiri o dərəcəyə artıq çatıb ki, onlar rahatlıqla Azərbaycanda sayt açıb sayt bağladırlar.
Amma Xəcə Nəcmi soruşur ki, bəs Diaz hökumətin deyildi məgər?
Bilirsiniz, mən təkrar edirəm bu fikri ki, Diaz öz bu portalda İlham Əliyev əleyhinə və ya hakim ailə üzvlərinə, siyasətlə məşğul olan üzvlərinə qarşı onları tənqid edən heç bir söz demək olmazdı. Bu aydındır. Digər tərəfdən, onlar kifayət qədər geniş pluralizmi təmin eləyə bilirdilər və bu siyasi sistemin mahiyyətinə zid idi. Bəlkə haçansa əvvəllər müəyyən belə bu ziddiyyət daha az idi. Amma İlham Əliyev öz siyasi sistemini sərtləşdirdikcə, deməli monarxiyaya doğru daha iri addımlar atdıqca Diazın mahiyyəti, forması, məzmunu artıq bunlar onun siyasəti ilə, hökumətin bu siyasi davranışı ilə ziddiyyət təşkil eləməyə başladı. Ona görə bağladılar. Necə ki, məsələn, başqa ayinəsi də bağlamışlar. O da, məsələn, başqa mühitdə yaranmışdı. Ona görə həmin o mühiti mümkün qədər gətirib indiyə qədər çatdırmışdı. Sonra onu bağladılar. Yenidən açandan sonra artıq o həmin kanal deyildi. Mən qorxuram ki, və mən çox təəssüf edərəm. Əgər Diaz açılsa və o həmin portal olmasa, bu olduqca məyus edici hal olacaq.
İlkin bəy, dinləyici yazır ki, Azərbaycan hakimiyyəti ən sonda haqqı deyənlərin ağzını tikəcəkdir. Dünyanın gözü qarşısında baş verən bu anarkiyaya beynəlxalq təşkilatlar da etiraz etmir.
Biz söhbət haqqdan da getmir. Bu haqqa iddia etmək məncə doğru deyil. Yəni, insanın ağlına gələn bir fikir varsa, onu deməyə ixtiyarı var. Haqdır, nahaqdır, bu kimsəni maraqlandırmamalıdır. Ola bilsin, mən bir axmaq bir şey söyləyəcəm, sonra səhvimi başa düşəcəm, bir də onu söyləməyəcəm. Amma mənim həmin anda o fikir ağlıma ki gəlib, həmin anda o fikri söyləmək ixtiyarım var. Bilirsiniz, həqiqət çox çəkindirici bir şeydir. İndi mən onu referendumda da məhkəmə deyək ki, icraatına məqsəd kimi salıblar ki, məhkəmə icraatının məqsədi həqiqətin mənim. Boş bir şeydir. Qətiyyən yox. Həqiqət kimdir? Bu zamanında heç vaxt bilinməz. Çox-çox sonradan bilinir. Zamanında isə həqiqət iddiasıyla inkvizisiyadan üzübəri nə qədər haqsızlıqlar edilib. Hamısı da haqq, ədalət naminə. Ona görə söhbət haqqdan getmir, söhbət fərqdən gedir. Mən başqa cür adamam. Kimsə başqa cür adamdır və o başqalığını istədiyi qədər ifadə edə bilər. O mənada Diaz həqiqəti mi yazırdı, yaza bilmirdi mi? O bir başqa bir mövzu, mənim üçün heç maraqsız bir mövzudur. Fərq odur ki, məsələ ondadır ki, Diaz fərqli idi. Başa düşürsünüz? Və məhz fərqliyinin də qurbanına çevrildi. Azadlıq da elə. ANS də zamanında çox fərqli bir kanal idi. Mən 90-cı illərin əvvəlindən başlamış, mən özüm, yenə deyirəm, yetişməyimdə də bir rol oynamış. Acılı gözlüklə baxırdın ki, ANS xəbərlər verəcək, sonra canlı yanı. İndi ANS-ə hər nə qədər rəğbətimiz qalıbsa, bax, o həmənki ANS-in brendi atdı yəni. Bugün təəssüf onu görə bilmirik. İndi Diazdır, Azadlıqdır, ANS-dir, hər hansı bir başqasıdır. Fərqli olduqlarının qurbanına çevrildilər. Haq nə haq, o bilinməz. O çox soran işidir və bəlkə də ümumiyyətcə, nə bilim, 100-cü bir məsələdir. Vacib odur ki, ifadə azadlığının, düşüncə azadlığının, məlumat azadlığının hüququ mahiyyəti ondadır ki, hər kəs istədiyini yaza, poza, dinləyə, eşidə, göstərə, baxa bilər. Həqiqət olub-olmamasından asılı olmayaraq. Əgər ifadə azadlığı yalnız həqiqəti söyləmək azadlığı olsaydı, bunun bir hüquq kimi heç bir anlamı olmazdı. Və hətta, bunu mən demişdim, indi dinləyici sadəcə yazıbdı. Hətta bizim öz, deyək ki, böyük saydığımız və özümüzünki hesab etdiyimiz filosof Nizaminin də çox gözəl bir kəlməsi var, deyək. Doğruya azacıq bənzəyən yalan yaxşıdır, yalana bənzər doğrudan. Mənası nə? Mənası odur ki, heç bilinməz. Hər şey o qədər qartma qarışıq ola bilər ki, həqiqət naminə siz çox böyük haqsızlıqlar edə bilərsiniz. Və bunun mümkünsüz etməsi üçün mütləq qanun naliliyi olmalıdır. Cəmiyyətdə
müxtəlif mənafi qrupları olmalıdır, müxalifəti olmalıdır, deyək ki, vəsair, vətəndaş cəmiyyəti və azad mətbuat olmalıdır.
Erkin Qadrim dedikləri də bu. Forumuza gələn yeni fikirləri oxuyun və Natiq Cavadının fikirlərini də biləcək biz. Ənvər Aldiyacımız yazır ki, elə Nuşravan Məhərrəmli deyirdi də, hər şey Azərbaycan dilində olmalıdır. Necə deyərlər, öz pomidorumuz, öz musiqimiz. Dəyaz bağlandı, davam edir öz fikirlə. Ənvər, çox böyük təəssüf, amma bir şeyi başa düşmürəm. Bu İlqar... İlqar Məmmədov niyə belə cənfaşanlığı göstərir? Bu Ənvərin fikirləri də İlqar bəy biraz sonra cavab verər. Amma Bakılının sözlərini oxuyum. Çox pis qarşılayıram, təəssüf edirəm. İstərdim qısa zamanda açılsın, nəinki də yaz, həm də Azadlıq Radiosu yenidən FM dalğalarında yayımlansın. Atik bəy, sizin təəssüratlarınızı dəyişdirirsiniz.
Çox... Mən Nuşravan Məhərrəmli haqqında bir şey deyim ki, mən inanmıram ki, Nuşravan Məhərrəmli sərbəst şəkildə, belə deyək də, ona verilən səlahiyyətlər şəklində hansısa bir... televiziyanın belə deyək də səsini alsın. Enola demiş, o öz otağındakı televizoru belə deyək də kanalı dəyişə bilməzdi. Yuxarıdan göstəriş almasaydı. Nuşravan Məhərrəmli göstərişlə işləyir və ona verilən göstərişləri yerinə yetirir. Bunlar deyirlər ki, Heydər Əliyev məşhur hətta onun öz sözü deyir, rəhmətli Elçi bəyə məxsus sözü ki, bir millət, iki dövlət. Amma bu günləri bunlar necə oldu ki, bu türk dilində olan musiqilər və seriallar tərcümə edir. Musiqini tərcümə eləmək olar. Bu absurdda bir fikirləşmə. Musiqi necə tərcümə oluna bilər? İndi deyir ki, musiqi tərcümə olunmalı. Və bir yandan da biz Türkiyədən tələb edirik ki, Qazalıq Qarabağ bizə dəstək verir. Bu ziddiyyətlər necə belə deyək də ortaya alır?
Yəni paradoksal vəziyyət.
Paradoksal deyək, sən izah olunmaq deyil. Orta səviyyəli adam da bunu oturub uşaq da qoysa qamanı deyəcək ki, burada məntiq axtarı mən deyil.
Nəticələrin fikirləri deyil. Qarabəy, əvvəlki bir növ ittiham adlandırım.
İttiham deyəndə ki, hansı bir fikir idi?
Replika.
Deməli, Azadlıq Radiosu bağlananda da mən buradaydım. Elmar Hüseynov öldürüləndə də bir saat sonra mən onun evinin qarşısındaydım. Söz azadlığı mənim üçün həmişə vacib bir, Azərbaycanda cəmiyyətin inkişafının vacib bir elementidir. Və mən heç də daha az həyəcanlı danışmırdım. Deməli, sizin radionun FM dalğasından məhrum olmaq və ya başqa pis hadisələr baş verəndə Azərbaycan. Çünki mənim üçün söz azadlığı olduqca vacib, fundamental bir amildir inkişaf üçün, milli inkişaf üçün. Bu Deyazın deməli bağlanması faktiki olaraq milli inkişafa da vurulmuş bir zərbədir. Təkcə deməli biznesə yox, təkcə söz azadlığına yox. Ümumilikdə götürəndə bir çox tərəfdən, bir çox bucaqdan baxanda milli inkişafa zərər vuran bir amildir. İndi məsələn sizi bir deyim də biz heç olmasa əvvəllər hansısa mövzuları iqtisadi forumunda müzakirə edə bilərdik. İndi bu ay ilk birinci dəfədir ki Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 2.6% düşüb. Həmişə hökumət fəxr eləyirdi ki ümumi daxili məhsulumuz 35% artdı, analoğu olmayan artımdır filan, doğrudan da bu hamısı neftin hesabına idi və bunu bütün hamı ağıllı adamdan hamısı bilirdilər. Yalnız ağılsız adamlar üçün hesablanmış təbliğat gedirdi hökumət tərəfindən bəs bu ümumi daxili məhsulla əlaqədar və ilk olaraq dünən təsadüfə bax, dünən Dövlət Statistika Komitəsi məcbur oldu bu rəqəmləri açıqlasın və orada göstərilir ki, Azərbaycanda yanvar ayında ümumi daxili məhsul 2.6% azalıb. Bu da Azərbaycanın neft iqtisadiyyatının heç bir sağlam dayaqlı olmamasına işarədir və biz bu məsələləri kifayət qədər kompetent səviyyədə, deməli peşəkar səviyyədə Deyazın iqtisadi forumunda, siyasini bağlamışdı, heç olmasa iqtisadi forumunda müzakirə eləyə bilirdik və ya müxtəlif rəyləri oxuya bilirdik. İndi bu da bundan da məhrum olduq. Yəni ki, bu müzakirələr olmayınca milli inkişaf olmayacaq və insanları bu cür informasiyanı təhlil etməkdən, onların deməli bu ən müxtəlif informasiyaların Azərbaycan üçün nə xeyri, nə ziyanı olacağını təhlil etmə imkanı deməli məhdudlaşdıranda mən daim bunun əleyhinə çıxış eləmişəm və daim də çıxış eləyəcəm və biz çalışacağıq ki kimsə Azərbaycanda söz azadlığının həddini özü istədiyi kimi çəkmək istəyəcək. Biz o bizim üçün şəxsən mənim üçün o söz azadlığı həddi heç bir şeydir. Biz həmişə o söz azadlığından kənar danışacağıq və Azərbaycanda bu azadlığın hüdudlarını genişləndirməyə çalışacağıq. Və bu mənim üçün bir şəxsi vəzifədir. Mən hesab edirəm ki, bu mənim bir vətəndaş olaraq cəmiyyət qarşısında bir mənəvi borcumdur və hamının da bəlkə də borcudur ki, bu söz azadlığına hakimiyyətin qoyduğu məhdudiyyətləri rədd eləsinlər faktiki olaraq və onları genişləndirsinlər. O sərhədlə biz razı deyilik.
İlqar Məhvədən fikirləri idi bu. Bir dənə cavabı idi. Ənvər adlı dinləyicimizə hansı ki forumda öz fikirlərini yazıb. Forumda fikirlər gəlməyə davam edir. Zaur yazır, Dayaz da bağlandı. Referendumda keçiriləcək torpaqlar da işğal altındadır. Nə bilim daha nələr, nələr. Bu millət ayılmır ki, ayılmır. Bax, belə bir fikirləri Zaur söylədi. Nəticə görək, buyurun.
Bu millət sözün çox deyillər, millətə ayılmır. Biz gərək əvvəlcə də milləti yaradaq ki, daha sonra ayılmaqdan, nəm oyanmaqdan danışaq. Azərbaycanda hələ millət formalaşmayıbdır. Azərbaycan xalqı formalaşmayıbdır. Biz millət kimi yaranmamışıq. Biz hələ kütləyik. Biz hələ Avropadan, ondan sonra dünya tarixindən öyrənməli bəzi şey, bir sıra məsələlər var. Millət kimi formalaşaq, sonra milləti ittiham eləyək. Birinci özümüzdən başlamalıyıq ki, da bir fərd olaraq biz öz hüququmuzu tələb edirikmi? Bir fərd olaraq biz söz azadlığı ilə bağlı problemləri qabardırıqmı? Bunlardan yaran, bunlar əgər olsa, bunlar hər bir fərd, insan fərdə çevirəcəksə də, millət də yaranacaq. Bugün millət kimlərdir? Millət bugünləri Azərbaycanda ədələtsizliyə qarşı, saxta seçkilərə qarşı, qanunsuzluğa qarşı, öz başına qarşı etiraz edənlərdir bugün millət. Bunlar da ki, çox azdır, 5-10%. Ona görə gəlin, millət ayılmır, millət yatıbdır. Belə şeydir, belə söhbətləri ümumiyyətlə yığışdırmaq lazımdır.
Bir xəbər də gəlib, Media Forum saytında deputat Anar Məmmədxanov bu sayta açıqlama qeyd edib və bildirib ki, Dayaz saytı bir həftədən sonra fəaliyyətini bərpa edəcək. Anar Məmmədxanovun sözlərinə görə Dayaz saytı üzərində rekonstruksiya işləri gedir. Saytın yenilənmiş variantı üzərində işə varılır. Bir həftədən sonra Dayaz işə düşəcək. Deputat əlavə şərh verməkdən imtina edib.
Mən şəxsən buna inanmıram, çünki Dayazın müntəzəm oxucusu kimi çox yaxşı biləm ki, hər dəfə olub ara sıra Dayazda rekonstruksiya işləri olub, hostinglərlə bağlı problem olur. Hər dəfə Dayaz öncədən xəbərdarlıq edib və üzr istəyərək deyib ki, biz pronosimiz vinyən citatilində yaza, saat filandan saat filana qədər aça bilməyir, açılmayacaq. Hətta forumların bağlanmasına görə öncədən xəbərdarlıq olunur. Mən belə təsadüflərə inanmıram. Ola bilsin, siz dediyiniz kimi, bir, ya anan bölüm dediyi kimi bir həftədən sonra açılacaq, amma çox qorxuram ki, o çox başqa bir
bu rekonstruksiya şey onu oxşaya bilər ki, ayınız açılıb bağlandı, ha, ona bənzəyə bilər. Burada tərəddüd
yəni, var. Sizin qorxunuz budur.
Mənim ehtiyat elədiyim məqam budur.
Hər halda gəlin birlikdə siyasilərin fikirlərinə qulaq asaq, sonra dinləyicilərin qeydlərini eşidərik. Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Aydın Mirzazadə nə düşünür bu haqda?
Saytına heç bir formada girə bilmirəm. Gündəlik mənim izlədiyim portallardan biridir və zəng etdim redaksiyaya, dedilər məyən texniki problemlərlə bağlıdır. Və hər halda ümid edirəm ki, texniki problemlər aradan qaldırılacaq. Belə də isə DS portalın indiyə qədər hesab etmirəm ki, nəsə bir problemli bir informasiya mənbəyinə çevrilə bilir. Hər halda özlərinin də mən rəsmi izahını işləyə çox şad olardım.
Bu ayda Mirzazadənin fikirləri idi. İsa Qəmbər də öz mövqeyini bildirib, Müsavat Partiyasının başqanı.
DS saytı kifayət qədər populyar və nəinki Azərbaycan internet məkanında, hətta Qafqaz internet məkanında, ümumiyyətlə, rus dilli internet məkanında öndə gedən bir saytlardan biri idi. Saytın yaradıcıları kifayət qədər maraqlı, bütün sahələrə əhatə edən, Azərbaycan reallıqlarının imkan verdiyi dərəcədə bütün mövqeləri ifadə edən bir sayt yaratmışdılar və bu baxımdan həmin saytın bağlanması təbii ki, Azərbaycanın informasiya fəaliyyətini xeyli məhdudlaşdıracaq, çünki o bu sayt, Dayaz saytı Azərbaycan dövlətinin maraqları ilə biz çox bağlı bir çox məsələlərdə prinsipial mövqe tuturdu və informasiya diskussiyası debata aparırdı bir çox başqa mərkəzlərlə. Bu baxımdan mən çox mənfi dəyərləndirirəm saytın bağlanmasını və inanmaq istərdim ki, bu hansısa bir anlaşılmazlıqda və qısa müddətdə məsələ həll olunacaq. Məsələn, digər tərəf isə ondan ibarət ki, ümumiyyətlə hakimiyyətin söz azadlığına, mətbuat azadlığına hücumu internetdə də gündən günə güclənməkdədir. İnternet kimi önəmli bir informasiya məkanını Azərbaycandakı Əliyev rejimi məhdudlaşdırmaq xəttini seçibdir. Hətta hakimiyyətə yaxın dairələrin yaratdığı bir sayt da hakimiyyət tərəfindən bağlanmağa başlayırsa, bu o deməkdir ki, Azərbaycandakı hakim rejim internet azadlığına da total mübarizəyə başlayıbdır və bu Azərbaycana yaxşı heç nə vəd etmir. İstər Azərbaycanın daxili prosesləri baxımından, istərsə də Azərbaycanın beynəlxalq məkanda mövqeyi baxımından.
Musavat Partiyası'nın başkanı İsa Gönber'in dedikleriydi. Bu elada şerhler var mı? Yani bu herhalde fikirlerini
bilirim. Ben dedim, ben yine de böyle örnekler çoktu. Rusya'da NTV vardı. Bağlandı, sonra açıldı. Ne oldu? Hamı gördük. Hakikaten hiç bakımlı kanalda değil, hiç nerede de yokturdu. Bizim dahilimizde de böyle şey olur. Ben yine deyim, hele açılmaktansa yeniden açılmamak daha yaxşı. Ama bütün hallarda açılmış olsa bile, daha uğurlu olabilse bile, ben bir daha deyim, söhbət Deyazdan, azadlıqdan yaxud başqa şeylərdən getirin. Söhbət vətəndaşların konstitusiyon hüquqları ilə hökumətin bu dərəcədə kobud müdaxilə etməsinə qarşı etirazdan gedir. Bir günlükdür, bir həftəlikdir, bir aylıqdır, bir il, heç fərq etməz. Konstitusiya hüququ olan mülkiyyət hüququ, ifadə azadlığı, məlumat azadlığı kimi hüquqlara hökumətin bu dərəcədə kobud müdaxilə imkanı olmamalıdır. Və buna qarşı mütləq etiraz etmək lazımdır.
Məhrəm adlı nəcib yazır ki, məncə referendumdan sonra azadlıq da deyaz da işləyəcək. Hökumət qorxur. Bax, belə referendum faktı ilə bağladı Məhrəm. 050 kodu ilə xat adım 744-1017 nömrəsini yaza bilərsiniz. Aytən yazır, Nuşarın Məhrəmli yox, o sadəcə qol çəkəndir. Kimsə qol çəkməklə susdururlar, öldürürlər və səsini kəsirlər. Bizsə susuruq və yalnız danışırıq. Heç nə edə bilmirik. Natiq bəy, sizin fikirləriniz bu barədə. Biraz əvvəl millət məsələsinə də toxundunuz, qeyd etdiniz. Yazılarınız, dərc etdiyiniz müsahibələr bir növ nəticə verməyəndə, susmaq ortada mövcud olanda. Yəni, qapalmırsınız mı özünüzü?
Ümitsizlik yaranır, amma tam yoxdur. Hər halda Azərbaycan mətbuatında elə oğullar var ki, məsələn, həbsdəki jurnalistlər həmkarlarımızı götürək, məsələn, Azadlıq qəzetində, bizim yolda, Yeni Müsavatda, elə olanlar var ki, onlarla yanaşı işləmək, onlarla yanaşı mübarizə aparmaq, söz azadlığı uğrunda yanaşı mübarizə aparmaq adamı tam ümitsizliyə qapatmır. Deməli, bu Azərbaycanda yaşamağa dəyər.
Ağca Bədiri imzalı dinləyicimiz yazdı. Doğru deyən olsa yalancı usanardı. Avərə qalanlar dəxi bir söz də qanardı. Haq söyləyənin küfrünə hökm eyləməsəydi, qəflətlə yatan gözlərimiz bir oynayardı. Şeyir, artıq şeyirlər gedir. İlqar müəllim digər dinləyici yazır. İlqar müəllim deyir, qurdun qonaqlığına get, amma cumağını yanında götür. Ehtiyatlı olun. Siz özünüzdən çox bizə lazımsınız. Bax, belə fikir.
Çox sağ olun.
Muci Habib imzalı dinləyicimiz Efir Azadlıq Radiosu.az-ünvanı yazır. Azərbaycanda bilikli jurnalist işləmək çox çətindir. Mən doğru xəbər hər zaman sizin Azadlıq Radiosundan dinləyirəm. Mənim fikrimcə, hökumətdə özəl dövlət tərəfli jurnalistlər də çoxdur. Qarışıq herhalde fikirdir. Amma herhalde. Dinləyicilər kifayət qədər fəaldır. Mən forum hissəsinə də nəzər yetirim. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub forum bölməsində öz fikirlərinizi əlavə edə bilərsiniz. Deyaz saytının bağlanması ətrafında PRI imzalı dinləyicimiz yazır ki, Anar Məhməd xanımın sözlərinə görə Deyaz saytı üzərində rekonstruksiya işləri gedir. Saytın yenilənmiş variantı üzərində iş aparılır. Bir həftən sonra Deyaz işə düşəcək. İlqar bəy, sizin bu barədə fikirləriniz, hər halda inanmırdınız, inanmadığını mən biraz əvvəl eşitdim də, biraz gördüm də, amma artıq Anar Məhməd xanımdan belə rəsmən açıqlama çıxdı.
Bilirsiniz, yenə də, necə ki ANS-i bağladılar və açdılar, siz o ANS-i tanıdınız? Yox, çox adam tanımadı. Və mən düşünürəm ki, Deyaz da bu indiki bağlanmağından sonra açılsa, əksər oxucular onu tanımayacaqlar və tanımadıqlarına görə əvvəlki hörməti göstərə bilməyəcəklər. Çox güman ki. Çünki insanları onun məhz o bir qədər azad, bir qədər fərqli olması idi. Əgər belə olacaqsa, onlar başqa saytlara qaçacaqlar. Və mən əminəm ki, əgər Azərbaycan internet mühiti belə bir sayt ortalığa qoya bilmişdirsə, bir dəfə və bu böyük uğuruydu. Mənə elə gəlir, milli uğurumuz onun deməli əvəzi çıxacaq ortalığa. Əgər Deyaz əvvəlki indiyə qədər olan azadlığını qoruyub saxlaya bilməsə, onun deməli əvəzi çıxacaq və populyarlaşacaq onun yerinə. Bəli, mən düşünürəm ki, internet sahəsində uzun müddət belə represiv tədbirlərlə hakimiyyət söz azadlığını boğa bilməyəcək. Geç tez artıq saytların, deməli, internetin ümumiyyətlə bağlanmasına çalışacaq. Yəni ki, mən artıq əminəm ki, əgər yeni əvəzi çıxsa, bu hansısa bu adı yazın başqa əvəzi bir çıxsa, o və həmin səviyyədə, həmin keyfiyyətdə, həmin operativlikdə informasiya təqdim edə bilsə, o kifayət qədər populyarlıq yığacaq. Yəni bizim mühit yaradıb da, Deyaz ümumiyyətlə bizim mühitin bir məhsuludur. Onu bir dəfə edə bilmişiksə, deməli bir dəfə də edə bilərik və o azadlıq potensialı özünə yol tapacaq bizim internet məkanımıza və onda artıq hakimiyyət keçdiz internetin ümumiyyətlə internetə çıxışı ümumiyyətlə məhdudlaşdırmağa başlayacaq. Bax o ən təhlükəlisi.
Əli Şad nəcimiz yazır, az da olsa İlqar müəllim çalışır amma tək olmur. Dediyiniz xalq ortadadır, amma belə getsə onu da susturarlar. Xalqın susturulması məsələsinə İlkin bəsin fikirləriniz cəhdlərə mümkündürmü? Yəni tarix necə özünü göstərir bu məqamlarda?
Yəni əslində
az çox bələdsiz hər halda belə şeydir.
Xalqın susması çox belə pafoslu ifadədir. Hı-hı. Əslində hər kəs hər şeyi çox yaxşı da başa düşür. Söhbət ondan gedir ki, mən bunu dəfələrlə sizin efirinizə demişəm. Sistemin özü böhranlı bir sistemdir və istehsal edə biləcəyi yeganə bir şey ancaq böhrandır. Və çox şey bu hökumətin nəzarətindən çıxır və çıxacaqdır. Mümkün də deyil. Yəni, ən azı çox qədim tarixə getməyək, SSRİ kimi bir örnək var gözümüzün qarşısında və indiki hökuməti idarə edənlər də elə SSRİ-nin köynəyindən çıxanlardır və sovet sayığı düşünənlərdir. Ən azı onlar üçün bu bir acı dərs olmalıydı. Göründüyü qədərilə, bir daha deyirəm, bu şahmata çung-çvang vəziyyəti olduğu kimi, yəni hər hansı bir gediş səni onsuz da məlumiyyətə apardığına görə və onlar da onu anladığına görə, ümumiyyətlə, ya heç bir dəyişiklik etmək istəmirlər və etdiyi hər bir gedişdə daha çox müdaxiləkar və daha çox mühafizəkar olur və hamısı da bizim vətəndaşların konstitusion hüquqları hesabına, yəni bizim azadlıqlarımızın hesabına olur onların, deyək ki, öz hakim mövqələrini möhkəmləndirilməsi. Amma bunun da bir direniş nöqtəsi var və o mən əminəm ki, bu gec-tez, daha çox tezdən ki, gec partlayacaq, yəni sistemin özü artıq özünü idarə edə bilməyəcək, hala gələcək. Sadəcə o problem ondadır ki, növbəti dəfə sistem çökəndə, çünki birinci dəfə deyil ki, Sovet hökuməti də çökəndə cəmiyyət hazırlıqsız yaxalandı da, biz bunu gördük. Güclü milli azadlıq hərəkəti var idi, amma bu etiraz hərəkəti idi. Qurucu hərəkət deyildi. Alınmadı. İndi, bu dəfə bu sistem çökəndə bizim cəmiyyəti hansı vəziyyətdə yaxalayacaq? Mənə ən çox bu düşündür. Çünki indi müqavimət hərəkətləri güclü deyil, müqavimət güclü deyil. Pərakəndədir və daha çox entuziastların hesabınadır. Heç nəyə baxmadan etiraz edənlərdir. Amma hər şeyində bir həvəs problemi var. Məsələ ondadır ki, bizim cəmiyyətdə həvəsləndirici mənbələr yoxdur. İqtisadi azadlıqlar yoxdur, siyasi azadlıqlar yoxdur, tələbə birlikləri yoxdur, universitetlər yoxdur. Bütün bunlar çox vacibdir. Xalqın susması dediyimiz dırnaqarası problemi. Amma bu sistem çökəndə biz cəmiyyət olaraq hansı vəziyyətdə sistemin çökməsi bizi yaxalanacaq? Bu daha vacib sualdır. Və sistemin çökməsinə hazırlaşmaq üçün nələr etmək lazımdır? Bu əsas vacib məsələ budur. Yoxsa ki, bir daha deyirəm, bizdə açıq siyasi proseslər olmadığı üçün vətəndaşlar təbii olaraq bütün problemləri daha geniş bir kontekstdə görməyə çalışır. Hətta məsələn, su gəlməyəndə də istər-istəməz bunu sistemlə əlaqələndirirlər və bu da təbiidir, qətiyyən qınanılması deyil. Çünki hökumət bilir ki, onun suyunu həll edə biləcək yuxarılardır, aşağılar barmağı bağlamaq üstə burası deyil. Və bu da sistemin çökməsini tezləşdirən amillərdəndir. Yəni, mərkəzi hökumət hansısa bir məhəllədə su problemi ilə məşğul olma halına gəlirsə, bu artıq direniş nöqtəsinin başlanğıcıdır.
Sonuncu sözdə Natiq və saxlayaq. 30 saniyə mən sərf edeyim, dinləyəcəyən yazıları oxuyum. Rayal yazır. Onu deyim ki, mən fərd və millət fərqləndirilməsi ilə razılaşmıram. Çünki bütün bunu da sovet ideoloji təsirin məhsulu hesab edirəm. Bizim millətin nə vaxt millət olacağı kimi bir xətti inkişafını nəzərdə tutan baxış əslində bir çox maraqlı faktorları diqqətdən yayındırır. Millət olmamışıq deməklə nəyisə əl edirikmi? İkincisi, mən hesab edirəm ki, Əliyev bağlayıb açma siyasətini məharətlə istifadə edib xalq qazanır. Dayazı da bağlayıb sonra açacaq ki, özünə hörmət qazansın. Bunu Rayal yazır və daha bir nəcə replika şəklində yazıb yaşasın azadlıq, yaşasın demokratiya, yaşasın respublika. Natiq bəy, 30 saniyə buyurun.
Xalq qazanır. Oradan bəlkə Agim Kazımov idi ev verəndə xalq qazanırdı. Mən bilmirəm. Məsələn, əvvəlki Əliyev, ata Əliyev, birinci Əliyev bəxtiyarlarla, anarlarla işləyirsə, indiki Əliyev, məsələn, ağ günlərlə, röyalarla, rəqsanələrlə işləyir. İndiki Əliyevlərə, belə deyək də, şo Azərbaycana lazımdır. Şair Azərbaycana lazım deyil. indiki Əliyev ərəb tipində cəmiyyət qurmaq istəyir Azərbaycanda. Reklam cəmiyyəti qurmaq istəyir, ancaq reklam qəzetləri çıxsın. Nəinki ictimai müzakirələr getsin.
Minatar Mənatib Bey, jurnalist Nəticə Vadlı idi. Studiyamızın qonağı Respublikaçı Alternativ Birliyinin əmtəşkiləri İlqar Məmmədov, şərhçi və hüquqşünas Erkin Qədirli həmçinin iştirak edilərdi bu proqramda. Minatarım sizə də təşəkkürlər bu günüzə görə. Hər halda məlumatları izləyin, məlumatdan gedişatı, hadisələrin inkişafı Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə dinləyicilərə, müntəzəm olaraq istifadəçilərə çatdırılır. Dalğanı da dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.